Ime tedna.
Ime tedna na valu 202 je postal Uroš Macerl, predsednik društva Eko Krog, ki je za ustrajnost in prizadevanje za zaščito okolja v San Francisco prejel ugledno nagrado Goldman Environmental Prize, priznanje, ki ga podeljujejo že 26 let, po svetu označujejo kot Nobelovo nagrado za okoljske aktiviste. Uroš Macerl, dober dan.
Dobar dan.
Najprej čestitke za nagrado. Kdo vse vam je še čestital?
Hvala. Hvala, ja seveda, če bi naštel vse, bi bilo kar preveč za to dajo. Veliko, veliko ljudi, predvsem pa sem seveda najbolj vesel nekako pri tega priznanja, ker je to na nek način priznanje za vse nas, ki smo več kot 10 let delali na tem, da se zagotovimo nekako normalno življenje v Zasavju ljudem v bližini tovarne in je to seveda eno ogromno priznanje za vse tiste od najožjih aktivistov Eko Kroga do krajanov, pa občine Zagorje in župane in vseh, ki smo vložili ogromno, ogromno energije. Tako da čestitke pa seveda prihajajo z vse posotno.
Naposleti je seveda zaradi vaših prizadevanj, zaradi prizadevanj vaših sodelavcev oziroma kolegov in drugih organizacij prišlo do zaprtja cementarne Lafarge v Zasavju. Prebiram mnenje in komentarje pod članki iz tistega obdobja, torej leta 2005. Nekateri komentirajo tudi dejstvo, da se je posledično zaprlo nekaj 10 delovnih mest v tem podjetju, pa najprej to pokomentirajva.
Poglejte, sveda zdaj, kakorkoli gledamo, ne, treba si postaviti jasno vprašanje. Ali ima, recimo, jaz mislim, da to nekje bi cementarna, če bi obratovala ob tej avtomatizaciji proizvodne, imela za poslednjih cirka 70 ljudi. Ne. Ob tem moramo pa vedeti, da koliko ljudi bi v naslednjih letih imelo zdravstvene težave, koliko ljudi bi obolelo, koliko ljudi bi pobegnilo iz Zasavja, predvsem koliko ljudi bi Zasavje zapustilo zaradi nenormalnih razmer življenja in pobegnili bi predvsem izobraženi ljudje in zapustili službe v Zasavju. In jaz mislim, da bi s tem, ko bi dobili 70 delovnih mest v sežigalniški industriji, v cementni industriji, ki sežiga odpadke, bi jih pa zgubili verjetno nekaj 100 na račun tega in iz Zasavja bi pobegnil pravzaprav vsakdo, ki bi lahko pobegnil. Predvsem pa izobražen kader. Tako da to je eno, drugo pa seveda mi vemo, da tovarna je delala milijonske dobičke, pa ni ustvarila niti enega delovnega mesta. Nasprotnost v času, ko je delala milijonske dobičke, je zmanjševala iz 350 pa na 180 in potem, ko je sežigala odpadke, je zmanjšala iz 180 na 120. Tako da je pa pravzaprav že leta 2004, ko je kupila cementarno Trbovlje, jasno povedala, da gre v avtomatizacijo proizvodne in v zmanjševanje delovnih mest. Tako da je pa seveda jasno, da vsa ta leta pa nas ekologe na nek način iščejo kot tiste krivce, ki smo krivi za zaprtje tovarne, ampak jaz mislim, da tukaj je po vsem tem, kar je dokazano na sodišču, kaj so počeli brez dovolin, kako so peljali postopke, kaj so se zlagali v vseh teh postopkih, je jasno, da edini krivec je vodstvo Lafarge.
Imate
drugega krivca pač ni tukaj.
Ja, omenili ste tudi posledice seveda na zdravje ljudi v prihodnosti. Kaj pa v preteklosti? Imate recimo podatke o tem, kakšne so že morda posledice prisotnosti cementarne v Zasavju?
Zdaj zadnje raziskave, kot jih mi imamo za pretekla leta, že kažejo, da v Zasavju je seveda obolevnost za vsemi vrstami raka večja, kot je pa poprečna slovenska. Tudi otroci neprimerno dosti več obolevajo za dihali, na boleznih dihal. In raziskava je bila pa narejena tudi znotraj Zasavja, zato ker nam se je večkrat kot Zasavčanom pač napremetalo, da mi na tak način pač nezdravo živimo, da več pijemo, več kadimo, več pojemo mastnega in tako naprej. No, jaz mislim, da Zasavčani nič več ne pijejo kot Štajerci ali pa Dolenci in nič več mastnega ne pojejo kot Prekmurci ali pa tako. No in ravno tudi to, bom rekel, potrjuje raziskava, ki je bila pa narejena nedolgo nazaj in je naredila na nek način preizkus, kako je pa znotraj Zasavja, ne? In ali obstaja odstopanje znotraj Zasavja v zdravstveni sliki. In glede na to, koliko blizu tem virom onesnaženja ljudje živijo. In naredila sta se dva vira, ki sta zelo skupaj, to pomeni kemična in steklarna, in pa dva vira, elektrarna in pa cementarna. In potem je bil preizkus narejen in v raziskave glede na to, kako ljudje obolevajo v primerjavi s prisotnostjo, pravzaprav za bližino bivanja tovarne. Ne? In dokazano je, da znotraj Zasavja nastanejo razlike med ljudmi, ki bivajo bliže tovarnam. In ljudje, ki bliže žije tovarnam bivajo, bistveno bolj obolevajo. Kar je na nek način že še ena potrditev o tem, da ta tovarna seveda in da so te tovarne sigurno zelo negativno vplivale na okolje in na zdravje ljudi. Jaz se pa seveda bojim, da pa tista glavna zdravstvena slika, problematika, ki se bo pokazala, se bo pa šele čez nekaj 10 let pokazalo, ker je pa seveda tudi na nek način največji problem tega našega boja, ker če danes smrdi, če danes vohamo pline iz te tovarne, zato še nihče danes namre. Ne? To je seveda stvar, ki gre na dolgi rok in toliko bolj težko je potem ljudi zanimirati in jim obrazložiti, da to, kar se danes dogaja, bo njihova bo seveda vplivali na njihovo življenje v preteklosti.
Uroš Macerl, vendarle vas moram še nekoliko zbosti. Namreč, vi ste tudi ekološki kmetovalec. Kako ekološka pa je lahko ali pa je lahko bila, da nimo kmetija v Zasavju, po vsem, kar ste ravno kar povedali?
Ja, vete, jaz sem vsa leta na nek način kmetoval na ekološki način. To pomeni, da smo imeli pogoje za živali, ki zahteva ekološka reja, ne uporabljamo zdaj umetnih gnojil, ne škropiv in tako naprej, ampak jaz zavestno, dokler so tovarne obratovale, se nisem prijavil v sistem nadzora za ekološke kmete. In na nek način zavestno nisem hotel biti ekološki kmet iz protesta. No, potem, ko nam je uspelo s tožbami ustaviti sežiganje odpadkov in ko so se razmere v Zasavju spremenile, sem pa začutil, da je pa pravzaprav to zdaj čas, ko pa na nek način lahko začnem ekološko kmetovati. In seveda tukaj je treba poudariti razliko. Eno je, da bi v takem okolju, kakršnem Zasavje je in kakršnem je že prej bil, to pomeni tudi, če je industrija onesnaževala toliko bolj na mestu, da bi saj kmetje potem na ekološki način pridelovali hrano, da jo še sami ne bi dodatno zastrupljali, to bi bilo seveda še najbolj smiselno. Naslednje pa je, koliko je v takem okolju možno pridelati ekološki pridelek. Ne? In jaz, dokler ni bilo okolje takšno, kot je zdaj, to pomeni, dokler se niso pri nas na vasi te razmere tako popravile, kot so se, jaz nisem vstopil v ta sistem. Odkar pa seveda tovarna stoji, sem pa tudi jaz ekološki kmet in se probam po bom rekel, čim bolj po teh načelih seveda ravnati. Ne?
Po desetletju prizadevan za zmanjšanje škodljivega vpliva na okolje, po zmagi, da rečem, nad Lafargem, ste rekli, da ste zmagali v bitki, ne pa v vojni. Katero bitko bijete zdaj?
Zdaj, pravzaprav, Lafarge še vedno ima tožbo na upravnem sodišču, kjer zahteva, da se postopek za njihovo okoljevarstveno dovoljenje nadaljuje. In še vedno vztraja na tem, da bi sežigal petrolkoks, čeprav je sodišče do sedaj jasno odločilo in povedalo, da dovoljenja za petrolkoks Lafarge nikoli ni imel. Ker smo seveda mi trdili že od leta 2003 naprej, odkar so začeli sežigati odpadke, mi trdimo, da tega dovoljenja nikoli ni bilo. To smo dokazali tudi na sodišču. In seveda tukaj bi se bilo najprej treba vprašati, kje so tisti, ki bi mogli odgovornim naložiti kazen za to, kar se je dogajalo. Ne? In odgovorni so seveda na inšpekcijskih službah, na Arsu, na MOP-u in v tovarni, da so vsa ta leta dovoljevali in gledali, da se je ta petrol koks sežigal brez dovoljenja. No in v Sloveniji se zaenkrat nobenemu zaradi tega ni naredilo nič. Ne? Ta dovoljenje se ostalo, tožba seveda še vedno Lafarge je in zdaj spremljamo te zadeve. Drugo pa, kar je pa seveda ogromno dela na drugih področjih, kjer pa v Sloveniji še zdaleč ne morem reči, da ni ekoloških problemov in mi poskušamo na nek način pomagati tudi pri drugih problemih, ki so in pa seveda gledati in kaj se dogaja na zakonodaji, ker zdaj na nek način kapital se je že iz te naše zgodbe naučil, da seveda lahko pelje postopke po svoje z vplivom politike do točke, kjer imajo v rokah politiki vpliv. To pomeni, nekje na Arso in na Mopu jim je to še vedno ratovalo. Ko pa zadeve pridejo na sodišče, pa zadobrijo zelo dobro pripravljeno tožbo in z zelo dobro pripravljenimi materiali, pa zgubijo tožbo. In seveda kapital se pripravlja in odgovarja. To pomeni, dela na spremembah zakonodaje, kar se pa v zadnjem letu seveda že aktivno dogaja v parlamentu.
Povejte, omenili ste agencijo Republike Slovenije za okolje, okoljevarstveno dovoljenje, na eni strani Lafarge, torej je vrsto let deloval, vi pravite, brez, na drugi strani recimo pogosto spremljamo zgodbe, marsikdo se čudi, kako denimo različne vetrne elektrarne, da pridejo do okoljevarstvenega dovoljenja, ravno kar smo spremljali recimo tudi naposled vendarle izdano dovoljenje za obnovo Bežigrajskega športnega parka v Ljubljani. Vem, da je seveda vsaka zgodba zase, pa vendarle, kako vi vidite vse te zgodbe povezane z Agencijo za okolje?
Ja, jaz mislim, da gre tukaj predvsem za eno ogromno pomankanje sodelovanja z lokalno skupnostjo in z okoljskimi organizacijami. Glede, če bi na Arso in na MOP-u sodelovali z okoljskimi organizacijami, potem se postopek za Lafarge ne bi vlekel 13-14 leto, kar je zelo velik strošek za davkoplačevalce. Če bi na Arso in na MOP-u sodelovali z okoljskimi organizacijami v primeru investicije v TEŠ, potem jaz mislim, da slovenskim davkoplačevalcem ne bi bilo potrebno plačevati tega, kar bo potreba plačati za TEŠ in to bo še zelo boleče. Da ne govorimo o tem, kako se zdaj pripravljajo in železnica in avtoceste in še eno kupico takih projektov z projektom v Hočah, kjer se gre celo razlastniti kmete in pobrati najboljšo kmetijsko zemljo in zdaj bomo iz Avstrije sestavljene avtomobile vozili v Slovenijo v lakirnico in potem nazaj v Avstrijo in tako naprej. To pomeni umazano industrijo pripeljati v Slovenijo, v Sloveniji pa takoj paditi na kolena in vse narediti uslugo kapitalu, dati, ne vem, najboljšo zemljo in tukaj jaz mislim, da je predvsem veliko pomankanja dialoga z okoljskimi organizacijami oziroma leta in leta se dela eno in isto, kar pomeni tudi to, kar danes gledamo pri novem železniškem tiru, ki je v igri, do zadnjega trenutka izločajo vse iz odločanja, potem pa se seveda mudi, zato ker je treba se prijavljati na evropske razpise in bomo zgubili tam denar, pa tam denar in potem seveda politika sama spelje projekt, kot ga je peljala v TEŠ-u, kakšne so posledice, pa seveda vidimo. In nažalost se politika zelo, zelo trudi predstavljati okoljske organizacije kot zaviralce razvoja, uničevalce delovnih mest, nepotrebno birokratsko viro, ekoteroriste in seveda tako naprej. Po drugi strani pa seveda, če bi vseh teh projektih zavoženih, ki jih je država zavozila, spustili lokalno skupnost, da ima več odločanja, okoljske organizacije, da imajo več odločanja, potem bi bilo napak in izgub v proračunu in luken v proračunu dosti manj.
Močna zelena stranka manjka v slovenski politiki, pravite, boste vi tisti, ki bo naredil korak v to smer, podporo očitno imate, danes ste dobili od naših poslušalcev večino tistih glasov, ki so jih oddali v živo.
Glejte, že kar nekaj let, zadnjih let, me takole pred volitvami vedno nagovarjajo neki ali z ene ali z druge stranke, da bi šel v politiko, kar sem pa vsa leta pač jasno povem, da me tam ne bojo videli. Jaz sem kmet, rad sem kmet, uživam kot kmet, rad sem doma, videl sem pa dost te politike in si na nek način čisto razumem, zakaj res sposobni ljudje, ki jih je veliko v Sloveniji, zakaj jih ni v slovenski politiki, zakaj se jo nadaleč izogibajo in jaz mislim, da bo treba v tej slovenski politiki marsikaj spremeniti. Vsekakor pa se mi zdi, da sem najbolj uporaben na tak način, na kakršen ga delam do sedaj in da tudi kot okoljski aktivist lahko vplivam na določeno mero, ne vem, ali politike ali pa javnega mnenja v Sloveniji. V sami politiki me pa definitivno ne bojo videli. Zato, ker potem bi se mogel odreči tega, kar ustvarjam že desetletja doma, na tej kmetiji in to pa seveda se ne bo naredilo.
Na kratko zaključiva, imate več prijateljev ali sovražnikov v Sloveniji?
Pravzaprav me ne zanima pretirano, ne štejem. Jaz računam na to, da je še absolutno dosti več prijateljev kot sovražnikov in jaz mislim, da bo na nek način vendarle tukaj razum prevladal. No. Zdaj, komor je mar do tega, kako bomo živeli jutri in kaj bomo pustili za seboj, jaz mislim, da tu je zgodba povsem jasna. Obstajajo pa seveda ljudje, ki na nek način mislijo, da zato, da oni imajo službe, ni problem žrtovati zdravje in okolje ljudi okrog njih in okrog njihovih tovarn. Ampak tu pa seveda te moralne vrednote pa na tej točki seveda se pa v njih ne bi pretiran več pogovarjal. Ne. In seveda največ teh negativnih komentarjev prihaja ravno od ljudi, ki tako razmišljajo. Pač za svojo službo mu ni žal in mu ni nič narobe, če vsi okrog njega pač živijo v nenormalnem onesnaženem okolju in da ljudem okrog sebe pač onemogočajo živeti od tistega, kar ljudje okrog teh tovarn živijo. Ne. Tako da seveda tu je pa seveda bolečina pa je ob izgubi delovnega mesta in težko je preboleti izgubo delovnega mesta. To sem pa jaz sam probal. Ker jaz sem delal na rudniku, pa sem se samo zaposlil, ustvaril svoje delovno mesto, zdaj ustvarjamo delovno mesto še za sina in jaz mislim, da vem, kako je živeti na trgu in vem, kako je preživeti od dela lastnih rok. Vem pa, kako je pa izgubiti službo, ki je na nek način plačana tudi z proračuna in jaz verjamem, da se taki ljudje v začetku zelo težko znajdejo, ampak na nek način lahko rečem samo to, da slejko prej vsak začne plavati. Slejko prej. In v Zasavju gre na boljše. Če pogledamo, koliko start-up podjetij, koliko mladih ljudi je iz Zasavja, ki išče nove načine in so zelo uspešni in potem pravzaprav Zasavje zelo izstopa, jaz mislim, da je vsekakor upanje za Zasavje je. In na nek način seveda se je obrnil nov list v razvoju Zasavja. Stoletja je tu kreiral razvoj težka industrija in premog, zdaj premoga ni več in mi se moramo naučiti živeti še kje od drugega.
Upam, da boste ta list uspešno popisali. Uroš Macarl, predsednik društva Eko Krog, ime tedna na valu 202. Hvala za pogovor in lep dan vam privoščim še naprej.
Hvala vam za klic. Lepo zdrav.